الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، sista gången med Allah subhanahu wa ta'ala är vi blivit färdig med den kall som mu'min al-Faraon hade ut till sin folk. Och idag vi kommer inshallah att snacka om två kvinnor som har trott på Musa alaihissalam. Den första, det är Asia, imra'atu Faraon. Asia, Faraons kone. Och den andra, det är Mashitat, bint Faraon. Mashita, det vill säga hen, der kammer en andens ens hår. Og hun er en tjen for Faraons datter. Og hun plejer at kamme hendes hår. Og angående Asia, imra'at Faraon, som det blev nævnt i starten, der det at hun kan ikke få børn. Og Allah subhanahu wa ta'ala og Faraon samtidig i starten han har valgt til at eliminere alle israeliternes børn. Fordi han har set et drøm, at ham der vil fjerne hans magt og rige fra ham, det er en fra israeliterne. Og så siden da, han begyndte at sætte planer for at beskytte sig selv imod noget lignende, og for at det aldrig kan lade sig gøre ikke, og heller ikke kan ske. Derfor han har besluttet at dræbe alle israeliternes børn. Og det har han gjort. Hver gang der bliver født et nyt barn, og han bliver opdaget, han bliver dræbt. Bagefter kypternes, og det er dem, der styrer landet, og faraonen er en af dem. Han er deres kong. De kunne se, at hvis han blev ved med den strategi, så vil de komme til et eller andet tidspunkt, hvor de ender med, at de vil ikke have nogen tjener længere. Og så vil de, så skal de selv tjene sig selv. Og generelt, når en gruppe mennesker er opvokset i et luksusliv og i rigdom, det er utrolig svært at skifte og forlade det hele. Og derfor man siger hele tiden, at det få folk og store grupperinger af mennesker, hvor de forandrer deres livsstil og vilje at følge efter profeternes spor og forlade den form for livsstil og kultur og såkaldte civilisation, de plejer at leve i. De fleste mennesker, de gider ikke pludselig forlade det hele år og skifte på en gang. Og derfor det er kun få mennesker, som store grupperinger i løbet af menneskelig historie og igennem rigtig mange profeter har truffet den svært beslutning og valgt at forlade deres gamle livsstil og følge efter profeterne generelt. Og de fleste af dem, de har det rigtig svært med det i starten. Det går godt med nogle individer, men at hele samfundet forandrer sig, det har hele tiden været svært for mennesker. Og i islam er det noget, man skal tage hensyn til. Her er jo en vigtig sidespring. Er det noget, man skal tage hensyn til i dag? Eller skal man være totalt ligeglad med det? Svaret er, at det kommer an på, hvad det man kalder til. Hvis det, man kalder til, det har noget at gøre med det, der hele islam afhænger af. Ligesom det tilfældet med tawhid og shirk. At tilbede Allah subhanahu wa ta'ala, ikke tilbede en andre ved siden af. Den her, det er kernen for alle profeternes kald. Og derfor lige meget, hvad det kommer til at koste, og hvad det kommer til at fuldføre til, og hvilken besværligheder, alle profeterne har holdt fast ved det. Og også de emner, der bekræfter, om man vil virkelig tilbyde Allah subhanahu wa ta'ala og underkaste sig til ham eller ej. Og det er det, man lægger også mærke til, at de fleste profeter, eller næsten alle profeter, de tilkalder til noget andet ved siden af tawhid. De tilkalder til noget andet ved siden af tawhid. Som eksempler det, som Shu'aib har tilkaldt sin folk til. At de skal holde op med at snyde, når de vejer mad, eller altså fødevarer, når de skal sælge det. Og det med Salih, at de må ikke gøre noget til kamelen. Og det med Qawm Lut, at de skal forlade at samleje mændene. Og det med hensyn til profeten Musa a.s., at de skal forlade israelitterne i fred, og de skal lade være med at undertrykke dem. Lignende, det er ikke noget, man skal overveje. Eller man skal tage hensyn til. Og derfor, da profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der blev sagt til ham, som det står i Sira, hold op med at sige noget dårligt om vores afguder. Fordi når profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han siger, at den eneste, der har ret til at blive tilbedt, det er den sandelige Gud, Allah subhanahu wa ta'ala, det betyder automatisk, at deres, det er noget falsk, og det er bare rent illusion. Og derfor prøvede Salam, han tilkaldte den for mushrikin og vantroer, og at de er vildledte, og at de ender i helvede. Herover der generelt, der blev ikke brugt nogle forkrænkelse ord. Men de betragtede det alligevel som hvad? Som noget forkrænkelse. De betragtede det. De kigger på det, som om profeten han sviner deres forældre. Og de har sat alt for at lægge pres på profeten, sådan at han skal holde op med det. Og til sidst de gik til hans beskytter, hans, efter Allahs pandale, hans onkel. Og så hans onkel har snakket med ham. Hvad var profetens svar? Han sagde, hvis de lægger solen i min højre hånd, og månen i min venstre, jeg vil ikke forlade det her. Og til gengæld så er der andre emner, hvor man tager hensyn til det. Fordi de kan have et dårligt effekt over for selve troende, ud over vantroer. Og det, der bekræfter det fra profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunna og sira, efter han har erobret Mekka, han har haft et ønske, al-Islam, og det er at nedlægge al-Kaaba og genopbygge den igen på Ibrahims grundlæggende. Den cirkelbue rundt omkring al-Kaaba, som er berømt med Hijr Ismail som et navn. Sådan hedder det ikke i hvert fald. Men den er kendt som i nuværende dag Hijr Ismail. Det er al-Kaabas grundlæggende, den går helt der. Det vil sige, Kaaba grundlæggende, det er ikke kvadratisk. Men det er rektangel. Profeten har haft et ønske, og da Ibrahim har opbygget det, han har opbygget det på basis af den rektangelform grundlæggende. Men der ramte Mekka et stærkt flod, og så en stor del af Kaaba det faldt ned. Og Kufar Quraysh på det tidspunkt, profeten, han var en ung mand, men han har ikke fået profetien endnu. Så har de, og Kufar Quraysh, selvom de var vantro mushrikin, men de har en del af Ibrahims religion, som bliver forfalsket, og derfor de har et stort respekt til Kaaba, og de kigger på det som noget helligt. Og det fik den til at være samle penge, og det har sat et krav til det penge, hvor det skal være rent halal. Der må ikke være noget haram i det. De har samlet og samlet, men det var ikke nok til at opbygge hele Kaaba på den rektangel grundlæggende. Derfor de kunne kun opbygge den på en del af grundlæggende, som ser kvadratisk ud. Og så har de sat den cirkelbol som en tegn for hvad? At når man skal lave drøffelka omkring Kaaba, så er det obligatorisk, at man går over det, og ikke går ind i det. Er I med? Hvis man laver tawaf rundt om Kaaba, og man går ind imellem det der bliver kaldt for Hijr Ismail og Kaaba, det gælder ikke som tawaf. Det er ugyldigt. Og som vi har nævnt i starten af profeternes biografier, siden Allah subhanahu wa ta'ala, han har skabt jorden, Kaabas grundlæggende bliver skabt. Og det er det, der er den allerførste del af jorden, der bliver skabt. Den allerførste del af jorden, der bliver skabt, det er det, der svarer til Kaabas grundlæggende. Og derfra Allah subhanahu wa ta'ala har givet resten af jorden sin form. Og derfor det er kendt, at generelt blandt salaf, sahaba, tabi'in og så videre, at alle profeterne har lavet hajj. Det vil sige, når man siger, at de har lavet hajj, hvad betyder det? Det betyder først og fremmest, at de har lavet tawaf omkring Allah subhanahu wa ta'ala hus. Jamen Kaaba er ikke opbygget. Kaaba, det er Ibrahim, som har opbygget den allerførste. De har lavet tawaf rundt omkring dens grundlæggende. Som en form for tilbedelse til Allah subhanahu wa ta'ala. Er det klart? Profeten, der han har erobret Mekka, han har haft et ønske at genopbygge den igen, ligesom den var i Ibrahims tid. Men det har han ikke gjort. Hvad var det, der har forhindret ham? Han sagde til mu'minin Aisha, hans kone Aisha, radiyallahu anha, som det er berettet sahib Bukhari Muslim, لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. Hvis din folk, det vil sige Quraysh, som er lige konverteret til islam, efter Mekka bliver erobret. Hvis din folk var ikke ny konverterende til islam, så vil jeg nedlægge Kaaba og genopbygge den på Ibrahims grundlæggende. Det er det, der har forhindret ham. At pludselig de nye konvertitter fra Mekka, altså ud over muhajirin, de vil betragte det som total respektløs overfor hvad? Overfor Al-Kaaba. Og der er stor risiko, at lignende kan pludselig føre den til, at de frafalder fra islam. Og pludselig bekæmper profeten Muhammed. Under hvilken undskyldning er den beskyttet? Al-Kaaba. Det var det, der har forhindret profeten Muhammed s.a.w. En anden eksempel fra profetens sunna. Efter Ghazwat Hunayn, hvor muslimerne har besejret kuffar i Ghazwat Hunayn, Hunayn-krig, så var der mange krigsbytte. Og profet Muhammad s.a.w., han har og disse krigsbytte, de var fæ og ikke ranime. Med mindre jeg husker noget forkert. Når man snakker om krigsbytte, så er det to slags. Ranime og fæ. Ranime, det er noget, der kommer. Det er noget, man får fra ventruer, efter der er sket en slagsmål. Så bliver den opdelt på en bestemt måde. Hvor 4/5 af det, det opdeles blandt mujahidin. Og 1/5 af det, Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, hvem skal det opdeles blandt? Altså færdige og profetens familie, fordi det er forbudt over for dem at tage fra zakat og sadaqa og andre, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt. Men hvis pludselig Allah subhanahu wa ta'ala har kastet frygt over for kuffars hjerte, og de kunne ikke engang gå i krig, i stedet for at de har valgt hvad? At stikke af. Eller give op. Der krigsbytte, den bliver ikke opdelt som 4/5 til mujahidin og 1/5 til andre nogle af muslimerne, som Allah subhanahu wa ta'ala nævnt, som ikke deltager i krig. Men mujahidin, de får ikke noget ud af det. Og den bliver opdelt, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ وَلِيَتَامُ وَالْمَسَاكِينَ. Altså det er til Allah, det vil sige til muslimernes fordel, og til profeten og hans familie, og til de fattige, og til fædreløs, og Ibn Sabil, det vil sige ham, der i rejsetilfælde, men pludselig han har ikke noget penge tilbage, hvor han kan fortsætte sin rejse videre. Det er dem, der har ret til alfa. Hvad det var præcis i Hunayn, jeg kan ikke huske præcis, men profet Muhammad s.a.w., han har haft tillid over for الأنصار. Och han vill gärna blödgöra de hjärtat att de nya konvertera. På den måde han tiltrakten till vad att de älskar islam ännu mer. På den måde, hvis nogen af dem har konverteret til islam, ikke fordi han har virkelig troet på islam, men fordi hvad? Det er muslimerne, der er det stærkeste, og det er dem, der får sejr. Så vil, når profeten sallam, efter det har bekriget ham i så mange år, i stedet for at han skal straffe den, så giver ham dem store beløber, det vil sikkert få den til at elske profeten sallam og islam endnu højere. Fordi de fleste kendte krig rundt omkring verden, når nogen besejrer den anden, hvis der har været rigtig mange krig i løbet af tiden, hvad er det de gør? De udnytter muligheden, og de eliminerer den en gang for alt. Og det har profeten ikke gjort. Han har tilgivet den, og han har givet mange af deres store ledere, som har et stort effekt over for resten almindelig blandt samfundet. Han har givet den et stort beløb. Og den her princip, Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt dem, under selve zakat. Zakat al-farida, som man samler, og som det er obligatorisk, at man betaler det. Hvor er det fra, altså hvilken af sin ejendom, man skal betale zakat al-farida, den obligatoriske almise fra, det er fire slags. Særlig med behemet eller navn, kvæg. Og det gælder kameler og køer og får og ged. Og får og ged, det betragtes som en enkelt slags. Og så, det der vokser op fra jorden, er både korn og thamar. Thamar ligesom ikke alt muligt slags frugter, men de frugter, som kan blive tør, og som kan opbevares i lang tid, ligesom dadler, og rosiner og lignende. Og den tredje, det er guld og sølv mønter, som var mønter i profeten på et tidspunkt. Og alle form for, og det gælder blandt andet de mønter, som vi bruger til nuværende dag, fordi en del af dens værdi, det er, den kommer fra guld og sølv. Og arud tijara, det vil sige, det man sætter til salg. Når folk betaler deres zakat, og en af islamiske stat rolle, det er, at de sørger for, at de samler zakat, og de delt den ud. Og så længe der er desværre ikke nogen islamiske stat, så er muslimerne stadigvæk forpligtet til, at de sørger for, at enten nogen af dem, de spiller den rolle, eller de sørger for selv at give det til dem, der fortjener det. Hvem er det, der fortjener det? Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt 8. Den første, altså der er to slags fattige. Der er nogle fattige, de er ud over de er fattige, de er også arbejdsløse. Og så er der en anden slags fattige, de har noget arbejde, men de kan ikke tjene rigelig penge. Og de er stadigvæk fattige. Den tredje, det er dem, der arbejder for at samle zakat op, og delte den ud. Og den her tredje type, de fortjener en del af zakat, lige så meget som lige så stor arbejde de laver, selvom hvis de er selv rige. Den fjerde, det er al-mu'allafat i qulubuhum. Og det er dem, vi er efter. Hvem er al-mu'allafat i qulubuhum? Det er stammeledere. Nogle mennesker, de har et stort effekt over for andre. Og man giver dem zakat. Selvom hvis de er vantro. Og det er den eneste type, man må give zakat farida til en, der er vantro. På håb af hvad? På håb af, at han konverterer til islam, hvor muligheden er stort med ham. Eller også andre stamledere, hvor deres, de har masser styrke og magt, men samtidig man frygter pludselig, at de frafalder eller står imod muslimer. For at sikre sig, at han står til muslimernes side, så er det i orden at give ham zakat. Eller hans islam er ligesom iman er svag. For at styrke hans iman, så giver man ham zakat. Altså islamiske stat sørger for, at de giver ham en del af zakat. Og det her, vi fortsætter først, og så firriqab, befri slav, walgharimin, det vil sige, walgharimin til to slags. Enten man låner penge fra andre, og man kan ikke tilbage betale, så han har ret til at få zakat, eller der opstår pludselig en slagsmål blandt to muslimske grupper, og for at løse konflikten, det kræver hvad? For at dæmpe den ned, at man giver noget stort beløb. Og han giver hvorfra? Fra sin egen lom. Ham der, han har ret til at tilbagebetale de penge, han har givet fra zakat. Og fisabilla, det vil sige jihad fisabilla, og der hvor der var islamisk stat, så var der nogle, der deltog frivilligt, og så er der andre, de arbejder som soldater til tjeneste til at hvad? Beskytte grænsen og holde vagt og så videre. Dem, de får deres ligesom månedlige løn, eller hvad det er. Dem, de får ikke zakat. Men det er dem, der deltager frivilligt. Det er dem, der har ret til zakat. Og den sidste, Ibn Sabil, det er ham, der i rejse, og pludselig hans penge er udløbet, eller han bliver stjålet, eller han har tabt den, og han kan ikke gå videre med sin rejse. Han bliver fortabt. Ham har også ret til at få zakat, selvom han er rig i sit hjemland, selvom han er rig i sit hjemland. Og det, som har noget at gøre med vores punkt, det er al-mu'allafa qulubuhum. Så prøv at se, hvor meget Allah subhanahu wa ta'ala, den visdom, har lovgivet noget lignende, hvor der bliver taget hensyn til de muslimer, eller de vantroer, hvor hvis man får deres tillid og følelse til muslimernes side, og vender den til vores side, så længe man kan gøre det med at give penge, så gør man det. Og ikke hvilken som helst penge, men er selve zakat. Ja, Det var en lang sidsbøn. Så vender vi tilbage. Hvor var vi hen? I Resul 29. Profeten har givet til nogle af, af de nye konverterende ledere. Og han har givet dem ligesom 100 kamel og lignende. Noget stort. Mens Ansar, han har ikke givet dem noget. Og i nogle lande, de blev ked af det. Og det føles som om, det er lidt skuffet. Og de begyndte at snakke sammen. Og pludselig de blev nervøs. Hvad hvis nu profeten han savner hans familie og forlader dem og blive i Mekka? Og det har profet Muhammad s.a.w. hørt. Så han har samlet dem. Og han sagde til dem, hvis nogle folk har taget en vej, hvis folkene har taget en vej, og Ansar tager en anden vej, så vil jeg tage med Ansar. An-nasu dithar wal ansar shi'ar. Hvad er shi'ar og hvad er dithar? Den her for eksempel, den tøj, som jeg påklæder mig, det yderste, det aller yderste, som er længste væk fra min hud, det kaldes for ad-dithar. Jeg tadatter ube, men man dækker sig selv med. Ad-shi'ar, det er det, som kontakter mit hud og hår. Det er den eneste tøj. Profeten s.a.w. har kaldt de andre mennesker som hvad? Som de yderste dele af tøj. Og Lansar som de eneste. Det vil sige, dem som er tættest på ham og hans hjerte, det er hvem? Det er Lansar. Og han sagde til dem, hvad vil I helst gøre? At de andre, de rejser med guld og sølv og kameler, og I rejser med profeten, eller I vil I have noget andet? Så begyndte de til, at så begyndte tårerne til at løbe fra Ansars øjne. Og de sagde, de råbte højt, at de ville have Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Så var der en af munafiqin, Allah subhanahu wa ta'ala beskyttede os. Han kunne ikke lide den opdeling. Og det var fra ham, al-Khawarij. Han var ligesom farfar de kommende Khawarij, som er dukket først op i Ali ibn Abi Talib tidspunkt. Han sagde, i'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil. Vær retfærdig, o Muhammad. Du har ikke været retfærdig. Han har ikke engang kaldt ham for profeten, Rasulullah s.a.w. Og han sagde til ham, vær retfærdig. Du har ikke været retfærdig, Allah s.a.w. beskytter os. Sahaba sagde, at profeten s.a.w. hans ansigt, den bliver helt rød af vred. Og han svarer tilbage, han sagde til ham, hvem vil være retfærdig, hvis jeg ikke er retfærdig, og jeg er troværdig hos ham, der er oven på himlen. Altså hvis Allahs sendebud, Allah, så længe Allah han har udvalgt ham, så er det blandt andet, fordi han er troværdig. Og troværdig overfor hvad? Overfor den budskab, han kalder andre til, og nævner den videre til andre, at han nævner den fuld, han nævner den frem, han nævner den fuldkommen, uden at den mangler noget. Hvis selve åbenbaringen han er troværdig over, så hvordan vil han ikke være troværdig over for penge og ejendom? Hvad sagde Umar ibn al-Khattab? Han sagde, i'zin li ya Rasulullah fa adrib unuq hadha al-munafiq. Tillad mig over Allahs sendebud, at jeg halshugger ham der hygler. Hvad var profetens svar? Han sagde, لا تقتله فيقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه. lad være med at dræbe ham. Ellers vil mennesker sige, det vil sige, de andre kuffar, at Muhammed, han dræber hans egen kammerat. At Muhammed, han dræber hans egen kammerater. Og herover, det han har nævnt, det er noget stort, og stor synd, og farligt, og katastrofalt, men den er ikke solklart vantroskab. Hvorfor? Fordi profet Muhammed s.a.v., han har to rolle. Den første som profet, den anden som muslimernes imam. Som profet, enhver ting han siger, og han gør, så er det en del af islam. Der er ikke noget diskussion om det. Han vil ikke spørge andres mening om det. Og som imam, så er der en del af det, den er baseret på hvad? Åbenbaring. Det er, hvad Allah siger, vi gør. Og så er der en del af nogle ting, han gør som imam. Det er ligesom en del af planlægning og strategi osv., hvor han overvejer, skal han gøre, altså, eller vil han ikke gøre det. Og det er inden for det, Allah har beordret hans profet, at han skal høre om sahabas mening. Og amruhum shura baynahum. Og derfor nogle gange profeten, han har skiftet mening, fordi sahaba har forslået noget andet. Ligesom det, der skete i Uhud. I Ghazwat Uhud, profeten, han havde ikke intention til at tage ud til kuffar. Men da sahaba vil have, at de skal tage ud, så han valgt at gik ud. Og da sahaba de fik at vide, at profeten, han var ikke ligesom helt med på det, så de var ved, at de ville skifte mening. Så sagde profeten, مَا كَانَ لِنَبِيِّنْ أن يلبس لأمة الحرب ثم يضعها. Det kan ikke passe til nogen profet, at han tager sin krigstøj på, altså skjold og lignende, og bagefter han tager den af. Og da det her kan i nogens øjne muligvis misforstås, derfor profeten sallam har valgt, han har ikke kigget på ham som en solklart murtad frafaldende fra islam. Og har valgt at lade sin rette være, og ikke straffe den pågældende. Selvom i virkeligheden han fortjener det. Men fordelen bagved at forlade ham, den er meget større end en ulempe. Og hvad var fordelen bagved det? At den misforståelse, der kan opstå blandt hos andre. At de begynder at runde rundt og sige, hvad? Selve hans kammerater, han dræber den. Selve hans kammerater, de kan ikke være i fred fra ham. Og hvis lignende spreder rundt blandt folk, så vil det være en stor skade for da'wa, til Allah subhanahu wa ta'ala skyld. Og lignende har salaf også taget hensyn til. Umar ibn Abdelaziz, da han var khalifa. Hans søn, han har lagt mærke til, at hans far, han gør ikke alt, hvad han ønsker. Selvom han er hvad? Han er en khalifa. Og det han ønsker, det er ikke bare ligesom foretrukne eller frivilligt, nej, det handler om rettigheder og forpligtelser osv. Og han er Umawi fra Bani Umayya stam. Og derfor, hvad det han gør for at opnå fuldkommenhed? Han prøver på en indig, altså det er ikke, det er ligesom zakat-princip, hvor han giver først penge og gør den glad, og bagefter hvad? Træffer beslutning og lever et skridt frem. Hans søn, han var en ung mand. Og ung mand betyder meget herovre. Ung mand vil gerne have det hele, det skal være hvad? Fuldkommen. Og hvem som helst siger nej, så skal han få en på hovedet. Han sagde hvad til hans far? Hvorfor, altså, hvorfor skal vi tage det ligesom et skridt fra et skridt ad gang og overveje, hvordan de andre kigger på det, om de er med eller ej? Wallahi, hvis det er nødvendigt, at vi holder fast på det her, selvom hvis de sætter os to i en stor gryde og koger os livene, så vil jeg helst gøre det. Så sagde man, at det er ungdom. Og han sagde til ham, med vilje, jeg giver den en del af dunja, for at få en del af din. Og hvis jeg ikke gør sådan, så er der risiko, at de forlader det hele, og de trækker svær frem og bekæmper os. Hvad med Umar ibn Abdelaziz? Umar ibn Abdelaziz i nogle ulemas øjne, såsom Imam Sufyan Thawri og Shafi'i ibn Hanbal, de betragter ham som den femte khulafa al-Rashidin. Og alligevel han har overvejet og taget hensyn til, hvordan de andre. Er de villige til at gå med? Eller ej? Imam Malik. Han er meget berømt med hans bog Al-Muwatta. Og den er kendt som den allerførste sahih bog. Og på det tidspunkt, Imam al-Bukhari er ikke engang blevet født endnu. Og khalifa på det tidspunkt, det var Abu Ja'far al-Mansur. Han har hørt om bogen, og han har haft en idé. Fordi han kunne se, at bogen den er fyldt med profetens sunna. Og fordi han elsker sunna højt, så han har kaldt på Imam Malik, og han sagde til ham, jeg har tænkt mig at lave en kopi af din bog, og del den rundt over for islamiske verden. Men hvad kan han i Medina? Det vil sige, han delte den op i de største steder. Mekka, Sham, Egypten, Al-Kufa, Al-Basra i Irak, osv. Og tvinge alle muslimerne, at de skal holde sig fast til det, der står i bogen. Hvad sagde Imam Malik? Sagde han, ja, det er en god idé, lad os gøre det, og så videre. Hør godt efter, hvad han sagde til dem. Han sagde til ham, det skal du lade være med at gøre. Sahaba, som har hørt sunna fra ham, de er mange. Og nogle har lært noget, som andre ikke har. Og så har de rejst rundt omkring verden. Og så var der nogle folk, de har lært fra den. Det vil sige, herover Malik, han hentyder, at hans bog indeholder sunnet, det betyder ikke, og at han bor i Medina, det betyder ikke, at han har det hele ind i det. Og hvad var det, han sagde til sidst? وتغيير الناس عما هم عليه صعب. At forandre folk og få dem væk fra det, de er vendt til, det er noget svært og hårdt. Det er noget svært og hårdt. Og det er derfor, vores selv, hvis de sagde følgende: de sagde, hvis man er i en situation, hvor enten hvis man sørger for at tvinge folk eller beordre dem til at holde sig til en bestemt holdning, hvor det ikke solklart er den stærkeste, og det handler om hvad, om noget enten obligatorisk eller man skal leve, eller noget haram man skal holde sig væk fra, men samtidig det er ikke solklart at det er hvad, at det er solklart obligatorisk eller solklart haram. Og hvis man får ligesom får folk til at holde sig fast til det, og så vil det medføre til splittelse, så helst lader muslimerne være sammen i jama'a, ind at tvinge dem til noget lignende. Så længe det er hvad? Ikke solklart. Og Imam Ahmed, efter hans lange rejse for at samle hadith, som var alt i alt 14 år, efter han er vendt tilbage til Baghdad, så han praktiseret en af profeten sallam sunnah, en af foretrukne, som profeten har godkendt, og det er, at man laver 2 rak'ah mellem iqama og adhan al-maghrib, hvor nogle sahaba har lavet det, og andre sahaba har ikke lavet det, og profeten sallam har ikke kritiseret nogen af dem. Så Imam Ahmed har valgt at leve det. Og det er ikke wajib, det er ikke fard, det er mustahab. Efter han lavede salat, så har han lagt mærke til noget. Alle kigger på ham. Som om hvad? Man kan bare se på det, så han siger, hvad er det, han laver ham der? Han kunne se, at det er slet ikke noget kendt blandt dem. Og det kan føre til had og splittelse. Og siden da, han holdt op med at leve det. Hvorfor? Fordi at muslimerne, deres hjerte er sammen, og at være i jama'a, det er fard wajib. Men det der, det er foretrukne. Hvis man kan få dem til at passe sammen, det er det bedste. Men i nogle tilfælde, som sagt, det er svært at få andre folk, hvis de er opvokset i noget. Og derfor man skal overveje, er det der ligesom en kompromis omkring det? Man skal bare bruge visdommen og blive ved med at kalde den til, lige meget hvad det vil ende med. Eller er det noget, man kan skyde og lade være med at lave det? Det der er meget vigtigt. Hvad er det, der fik os til at snakke om det? Hvor var vi? Ja. Vi sagde, at faraoen har træffet en beslutning at eliminere alle israelernes børn. Og efter købternes, de kunne sige, at det vil føre til, at de får en tjener. Og de er vendt til et luksusliv, hvor de bliver fortjent af andre. Og de er ikke parat til at være, at skifte deres livssystem. Så har de klaget over det til faraoen.
Så har han skiftet
taktikken, eller hans strategi, til at et år alle børnene bliver elimineret, og et år de nyfødte børn, han lader dem være levende. Og qaddar Allah, at Musa han blev født i det år, hvor det er meningen, at alt skal dræbes. Og Harun, hans bror, han blev født i det år, hvor han forlod den levende. Og så har hans mor sat ham ligesom i en kasse og bindt den fast med et ræb og lad den flyde på i Nilfloden. Og hver gang hun skal amme ham, hun trækker ham og amme ham, og bagefter, når hun, de kan mærke, at der er nogle soldater på vej eller noget lignende, hun lader det på floden. Og så var der en dag, hvor ræbet bliver løst. Hvor floden har taget Musa hen til Faraons slot. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala har beskyttet Musa imod hans fjende Faraon. Hvorhen? I Faraons slot. Hvor Faraons tjener de fandt ham. De har afleveret ham til Faraons kone. Hun blev glad for det, hun har tænkt sig at være. At beholde ham. For at opdrage ham. Som hendes søn. Men det var Faraon ikke glad for. Men så længe familien har ikke nogen børn, det tvang ham til at være, for at han ikke skal knuse hans kones hjerte, at acceptere det. Og derfor, da hun sagde til ham, som det står i Surat al-Qasas, vers 9, قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعْنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Hun sagde til ham, قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ قُرَّةُ عَيْنٍ. Det er ligesom profeten, han har nævnt om salat. وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاتِ. Ligesom de bedste i mine øjne. Der, hvor jeg kan, man kan føle sig man kan opnå det fred og indre ro og så videre, det er i salat. Her hvor Asya har beskrevet, hun har brugt det samme beskrivelse, qurratu aynin, at Musa, vi beholder Musa, altså den drang, på håb af, at vi får et glædeligt liv, både for mig og for dig. Og hun sagde, la taqtulu, lad være med at dræbe ham. Fordi det var i det år, hvor det er meningen, de skal dræbe alt. Nyfødte barn fra israelterne. Asa i en færne, på håb af, at han vil være gavligt og for os, av nattakhidha huvalad, eller vi opdrager ham som vores søn. Wa hum la yash'urun. Allah subhanahu wa ta'ala siger, og de er ikke klar over det. Det vil sige, at han er det er ham, der vil tage Faraons rig og udlægge det over for ham. Det var ham, der Faraon frygtede. Og det på grund af ham, har Faraon valgt at dræbe alle israelernes børn. Som ulema, de sagde, de har nævnt omkring den her vers, de sagde, da Asia, hun sagde til hendes mand, på håb af, at han ville være gavnligt både for mig og dig, hvad var Faraons svar? De siger, de sagde, han sagde, gavnligt for dig, men ikke for mig. Han var ikke glad for det. Han var slet ikke glad for det. Og en gang Faraon, Musa, da han var tæt på Faraon, jeg tror, han fik fat i hans ske. Han har gjort ham ondt med et eller andet. Faraon, han bliver så sur, at han vil gerne dræbe ham. hans kone er, hun prøver at dæmpe ham ned. Altså, han er kun en lille barn. Han kan ikke forstå. Og hun vil gerne ligesom overbevise ham, at han kan ikke skelne mellem, hvad der er godt og hvad der er dårligt. Hvad der er rigtigt, hvad der er forkert. Så har hun givet ham et glødende, en sten, som er delvis glødende, og en æble. Hvad tog han så? Den glødende sten. Og satte den ind i munden. Og så ramt hans tung. Og derfor, Musa alaihi salam, når han taler, han taler ikke helt perfekt. Man kan godt mærke, at der er et eller andet i hans tung. Og det er derfor, han har spurgt om at have hans bror med. Og som Asia, Mollus Pantar, ved at tilfreds over for ham, har håbet, at han vil være gavnlig for dem, det har han været gavnlig for hende. Hvor hun har troet på hans budskab og profeti. Og hun har troet på, at faraoen, han er kun en menneske. Og at deres Gud, det er Gud af alle mennesker, og det er ham, der har sendt Musa, og Gud er selve faraoen. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han har nævnt hende som det gode eksempel, vi skal gå efter. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala sagde i surat Tahrim, vers 11, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. الله سبحانه وتعالى har givet et eksempel til de dem, der har troet på det. Altså til de troende. Fir'auns konen, da hun sagde, åh Gud, byg til mig hos dig et hus i paradis. ونجني من فرعون وعمله. Og red mig fra faraoen og hans gerninger. ونجني من القوم الظالمين. Og red mig fra de uretfærdige folk. Og man lærer fra den her vers, at den gode eksempel, det er hos de troende. Både profeter og deres efterfølgere. Lige meget om det er mændene, lige meget om efterfølgende er mændene, eller om de er kvinder. Og prøv at se i løbet af historien, hvor mange berømte kvinder der har været. Men lige meget hvor store de er, og hvor berømte de er, så længe de store ting, de har lavet, den er ikke baseret på troen på Allah, Azza wa Jal, og dommerdagen, og profeternes budskab, den er meningsløs. Og derfor de bliver slet ikke nævnt i Koranen. Mens Asia, imra'at faraoen, hun er nævnt, selvom han er konen for den største tyran. Alligevel, Allah har nævnt hende, og han ikke kun nævnt hende, men som et godt eksempel, vi burde gå efter. Og man lærer også fra det, at hvis der er nogle hjælpeløse mennesker under en tyran, altså hans familie, så skal man ikke kigge på den som en del af hans tyranni og en del af hans stat. Så længe de har ikke noget at gøre med det, at hun er hans kone, eller at han er hans barn, eller hans datter eller hans mor, så længe hun er ikke tilfreds over det, og han ikke står til hans side, så skal man ikke kigge på den, som om det er en del af deres tyranni. Som det er tilfældet med imra'at Fir'aun. Hvad har hun spurgt Allah subhanahu wa ta'ala om? إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. Da hun sagde, O Gud, byg til mig hos dig et hus i paradisen. Normalt, når man skal nævne den her dua på en simpel måde, så skulle man sige, Ibni, Rabbi, Ibni, li, bayten fil jannati indak. O min Gud, byg til mig et hus i paradisen hos dig. Sådan er det, når man nævner det på en simpel måde. Men herover, må Allah subhanahu wa ta'ala være tilfreds overfor hende, hun har rykket det, der står i slutningen af sætning, den bliver rykket frem i midten af sætning. Og det er hos dig. Hvor hun sagde, byg til mig hos dig et hus i paradisen. Det vil sige, at hun bor hos Allah i hendes øjne. Det er større end det er hvad i paradisen. Og det er det, hun kigger mest efter. Og derfor hun har nævnt det først frem. Selvom det kan kun være hvorhen i paradisen. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين او بسكتما او غدما فرا فرعون som person وعمله og hans gerning, som betyder man lærer fra det her, når man tager afstand fra nogen, når det gælder vantroer, så tager man afstand fra dem som person. Og man tager også afstand fra hans gerninger. Begge to. Tværtimod muslimer. Når de er syndige, så tager man afstand fra hvad? Ikke fra dem som person, fordi de er muslimer. Men man tager afstand fra deres forkerte gerninger. Som profet sallam, han har sagt om Khalid, Allahumni abra'u ilayka mimma fa'ala Khalid. Og Allah, jeg tager der Khalid ibn al-Walid ved fejlen, altså profeten han har sendt ham til jihad fisabilillah i Syria, så var der nogle folk, de har valgt at gå ind i islam efter de har tabt krig, de har alligevel valgt at gå ind i islam. Normalt de skulle sige hvad? Aslamna. Men de vidste ikke hvad var det de sagde? Sabana. Hvad betyder sabana? Ligesom man hører for eksempel kuffar, det siger muslimer, hvad? Terrorister, fundamentalister og lignende ord. På det tidspunkt, når en konverterer til islam, de siger ikke, han er muslim. De siger, han er sabi, som et kritik. Som om hvad? Han har forladt forfædrenes religion. Jamen, han har forladt forfædrenes falske religion til noget rigtigt. Er I med? Men de kalder det for hvad? Sabana. Dem der, de mente ikke noget ondt ved det. De ville gerne virkelig komme ind i islam. Men de kendte ikke at sige aslamna. Så har de sagt hvad? Sabana. Khalid ibn Walid, han har betragtet det som hvad? Som om de gør grin af det, og de gider ikke gå ind islam. Så han har beordret enhver, han var amir, at dem, som de har nogen der hos i deres hænder, at de skulle dræbe de gisler. Abdullah ibn Umar, han kunne sige, at det var forkert. Så sagde han, det vil jeg ikke gøre, og heller ikke dem, der står under min kontrol. Men det bliver alligevel, de andre har gjort det svært. Da profeten sallam, han har hørt det, hvis sagde han, Khalid ibn Walid, han er Allahs svær, og så videre, det gør ikke noget. Nej. Han sagde, Allahumma inni abra'u ilayka mimma fa'al Khalid. Åh Allah, jeg tager afstand fra det, som Khalid har gjort. Jeg tager afstand fra det, som Khalid har gjort. Han har taget afstand fra hvad? Fra ham selv? Nej, men fra det, han har gjort. Tværtimod, hvis man er vantro, så tager man afstand fra selve personen og hans forkerte gerninger. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ og redde mig fra de uretfærdige folk. Og fordi faraoen herover, det er ham, der er lederen. Og han kan ikke være leder, uden at der er nogen, der støtter ham. Og det er dem, som hun har kaldt for de uretfærdige. Salaf har nævnt følgende. En af tabi'in, imam Abu al-Aliya, han sagde, at Fir'aun, أن فرعون أوتد لها أوتادا فشد يديها ورجليها فدعت آسيا ربها فقالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة فوافق ذلك أن حضر فرعون فضحكت حين رأت بيتها في الجنة فقال فرعون ألا تعجبون من جنونها إن نعذبها وهي تضحك فقبض الله روحها في الجنة رضي الله عنها أنساي رحمه الله أت فرعون أن تؤنوا stik, og sat den fast på jorden. Og bind hendes hænder og fødder imod disse fire. Og lad hende være sådan i lang tid under solen. Under den tortur, Asiya har, som Imam Abu Ali han sagde, hun har lavet dua til hendes Gud. Og Gud, byg til mig hos dig et hus i paradisen. Og da hun lavede den her dua, efter han lavede den her dua, så kom faraoen forbi. Og det der er sket, Allah subhanahu wa ta'ala har givet hende en karama. Al-karama, det er noget unaturligt fænomen over for os. Det er ikke noget, man plejer at se til hver dag. Hvad var den karama, hun har oplevet? Allah har vist hende hendes hus i paradisen. Allah har vist hende hendes hus i paradisen. Ligesom det skete til en af sahabe i Ghazwat Uhud, hvor han sagde, وَهَا لِرِيحِ الْجَنَّةِ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَهَا دُونَ Uhud. Jeg kan dufte paradisen midt i krigen. Da hun så hendes hus, så smilte hun og grinede hun af glæde. Og faraoen, da han så det, han kunne ikke forstå det. Hvad var det, han sagde? Så han vil ikke undre jer over hende, der er sindssyg. Vi torturerer hende, mens hun griner. Og så har Allah subhanahu wa ta'ala der, har taget hendes sjæl til paradisen. Og Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, han sagde, at faraoens kone, hun blev tortureret under solen. Og hver gang faraoen, han kommer og så går forbi, så Allah subhanahu wa ta'ala har sat hende under englenes vingskygge. og hun kunne så hendes hus i paradiset. Og lignende har også sket med en af sahabiet, der hun levet alene hijra fra Mekka til Medina, og så blev hun besvimet på vejen, hun blev helt tørstig, så midt i det hele, hun kunne se, der er en spand, der hænger op på luften, med vand, og hun kunne drikke fra det. Og en af vores selv tidligere imam al-Qasim, der vi bedre kald, Faraons kone, hun har spurgt efter den konkurrence, der opstod mellem Musa, a.s. på den ene side, og troldmændene på den anden side. Så spurgte hun, hvem fik sejren? Så blev der sagt til hende, det er Moses og Haruns Gud. Fordi Faraon, han påstod selv, at han er hvad? Han er Gud. Og så længe han er tabt, så kunne jeg automatisk forstå, at det er Moses Gud, der giver ham sejr over for troldmændene. Så sagde hun, Amen, du bi Rabbi Musa og Harun. Jeg har troet på Moses og Haruns Gud. Og det fik Faraon at vide. Så han sendte efter hende. Og så sagde han, prøv lige at få fat i det allerstørste sten, I kan opnå. Hvis hun holder fast på sin tro, så kast hende. Og hvis hun vender tilbage, så er hun min kone. Det var lignende tortur, som er, siger, må Allah subhanahu wa ta'ala være tilfreds over for hende, blev sat til. Og vi afslutter hurtigt med det andet, hvor det er et hadith, berettet i Musnad al-Imam Ahmad, hvor profet Muhammad s.a.w. sagde, لما أسري بي مررت برائحة طيبة فقلت لجبريل ما هذه الرائحة ومثل ما سأي إسراء يبسي إسراء وبيفته إمعراج يكيك فبي إتكو دفت سسأي جبريل بارف أنه كو دفت سسأي جبريل قال هذه ماشطة آل فرعون وأولادها كانت تمشط ذات يوم شعر بنت فرعون فوقع المشط من يدها فقالت بسم الله هن سايت يا ماشطة آل فرعون دي هن تكام داس هو كفيننس هو دي او هنس بان هم بلاي او كام داس هو او اين داين هنا مستد كام فرا هنس هون هنا تاب دي سسايه هون بسم الله. Så sagde Faraons datter, mener du min far? Så sagde hun nej. Qalat la, bal rabbi wa rabbu abiki. Nej, det er min Gud og din fars Gud. Faqalat la ukhbiranna bidhalika abi. Jeg skal nok fortælle min far om det her. Falamma akhbarathu da'a biha wa biwaladiha. Qala laha man rabbuk? فقالت إن ربي وربك الله. Og da datteren har fortalt til Faraon, så har hun kaldt efter hende og hendes børn. Sagde han til hende, hvem er din Gud? Så sagde hun, min Gud og din Gud, det er Allah. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت ثم أمر بها أن تلقى فيها. Så har han kaldt efter et kog, som er lavet af et metal, jeg tror det er bronze. Og han har opvarmt det. Hvordan han har opvarmt det, det ved jeg ikke. Om han har opvarmt det til den bliver glødende, eller den kog, den har ind i sig selv en beholder, så han har fyldt den op med noget meget, noget kogende. Helt præcis, jeg ved det ikke. Thumma amara biha an tulqa fiha. Og så han har beordret, at hun skal kastes ind i det, både hende og hendes børn. فقالت له إن لي إليك حاجة. فقال وما هي؟ Hun sagde til Fraun, jeg har et ønske. Jeg håber, du fuldfører den for mig. Så sagde Fraun, hvad er det? قالت تجمع عظامي وعظام ولدي فتتفنى جميعا. At du samler mine knogler og mine børnenes knogler, og du begraver os alle sammen i den samme hold. قال فلك ذلك لما لك علينا من الحق. Vi skal nok fuldføre din ønske. Det er det mindste rettighed, du har over for os. Fordi hun har tjent, altså han mener, så længe I har tjent os i så mange år. ثم أمر بأولادها فألقوا واحدا واحدا. Og så han har beordret, at de skal kaste deres hendes børn. Og de blev kastet nien efter den anden. Hatta balagha radi'an fihim. Til de er kommet frem til en af dem som armer. Det vil sige, han er helt lille baby. فَكَأَنَّهَا تَقَاعَسَتْ مِنْ أَجْلِهِ. Altså i starten, da hendes andre børn blev kastet, hun holdt stadigvæk fast. Men da de kom frem til ham, der arms stadigvæk, her, morens følelse begyndte at være, at have en indflydelse. Og hun begyndte at være hesitere. Hun føler sig, at hun er under et stort pres. Men Allah subhanahu wa ta'ala har hjulpet hende til at holde fast. Hvordan det skete? Allah subhanahu wa ta'ala fik den barn til at tale. فَقَالَ لَهَا يَا أُمَّهُ اقْتَحِمِي. Og min mor går ind, kaster. فَإِنَّ عَذَابَ Hvorfor skal hun kaste? فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ. Torturen i den nuværende liv, den er ikke noget i forhold til torturen i den næste liv. Og at hendes babyarmet barn har talt, han er ikke den eneste. Det skete med Isa a.s. Og det skete også i Qissat Ashab al-Khudud, samme episode. Og det skete også med ham der, en af israeliternes rabbin, han var muslim, hvor en af kvinderne, som bedriver hår, hun vil gerne vanære ham, og hun har lavet en skuespil, og vanærer ham på basis af løgn, og påstod, at hun fik et barn fra ham, og det har vist sandheden, der da han har spurgt Allah subhanahu wa ta'ala, om barnet vil tale. Og så spurgte han ham, hvem er din far? Så han har nævnt faren. Og disse historier, vi skal nok komme frem til det, inshallah. Og og en af tingene, man lærer, altså mange af de ting, man kan lære fra den her hadith, vi har snakket om det før rigtig meget. Så vi behøver ikke at gentage det. Men en, som blev ikke nævnt før, og det er, da hun sagde, bismillah. Bismillah, det betyder hvad? Med Allahs navn, jeg starter, eller med Allah, jeg beder, fra Allah, jeg beder om hjælp og lignende. Og det er noget foretrukne, at man starter med det. I mange forskellige tilfælde. Såsom når man kommer ind i masjid, og såsom når man reciterer Koran, og såsom når man starter med at spise, og såsom det er den allerførste del af dua, når man kommer til at samleje sin kone, og mange andre tilfælde, hvor man starter med bismillah, med Allah subhanahu wa ta'ala navn. Og blandt andet, og det er det, som ligner den her tilfælde, der hvor pludselig, der sker noget, ligesom det sker her tit i Timbia, hvor man sidder sådan, og så man hører det brav. Så er det foretrukne, at man siger, hvad? Bismillah. Eller der sker pludselig noget, som kan få skrækker, eller give et eller andet chok, eller overraske en, så siger man, hvad? Bismillah. Ligesom det, der er sket med profet Muhammad s.a.w., hvor han har al-misbah. Altså det, der bliver tændt, og så lyser det ligesom en olielampe, barakallahu fik. Eller noget af den stil. Olielampe eller noget af den stil. Hvor pludselig, der kom en vindblæs, så blev den slukket. Hvad sagde profeten sallam? Bismillah. Han sagde, bismillah. Og den hadith, vi har nævnt, den er berettet i muslim imam Ahmed, og imam ibn Kathir har nævnt, at den er godkendt. Det var det hele for i dag. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wa sallam.